Hamma narsa o'zimizdan boshlanadi. Agar siz o'zingizni yaxshi ko'rsangiz va o'zingizni королевский, ya'ni malikalardek his qiladigan bo'lsangiz, boshqalar ham sizga xuddi shunday munosabat bildirishni boshlaydi. Ya'ni королевский qanaq bo'ladi? Sizga hamma narsa oson keladi, sizga hamma narsani hamma tayyor qilib beradi va sizga hamma yordam berishga, xizmat ko'rsatishga tayyor bo'ladi. Bu esa har bir insonni orzusi. Shuning uchun biz pullarni ko'p bo'lishiga va mansablarga intilamiz. Agar siz hayotingizda hech narsaga intilmasdan turib qiynalmasdan turib malikada yashashni xohlasangiz, albatta bu meditatsiyani bajarishingiz kerak. Mana men buni kamida 50 kun bajardim va hayotimda juda ham ko'p natijalarga erishdim. Va har bitta ayol baxtli bo'lishga va malikada yashashga haqli. Shunday ekan, har bitta ayol королевский meditatsiyani qilishi shart va zarur.